Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bună dimineața, prieteni! Mă bucur, da, mă bucur, chiar mă bucur să mă întâlnesc cu dumneavoastră pe Frecvența Speranței, chiar dacă subiectul pe care l-am ales pentru astăzi nu îmi provoacă bucurie, dimpotrivă. Da, vorbim astăzi despre singurătate versus însingurare. Și aș vrea să pornim de la discuția noastră fără să facem referiri personale, ci să atingem problemele care sunt de fond și să ne gândim la soluții. De aceea am ales să încep, nu spunând ce au spus alții, ci ce a spus Cristina Țopescu într-un interviu pentru Formula AS, un interviu dat în anul 2008. O distanță mare de timp față de momentul în care ea a murit în singurătate, în căminul ei, înconjurată doar de cei 7 câini pe care îi iubea nespus. Jurnalista a vorbit despre singurătate cu resemnare. Mă mai consolez uneori cu gândul că se spune faptul că numai oamenii puternici pot trăi și singuri. În același interviu pentru Formula AS, jurnalista a vorbit și despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată, mărturisind și aici, atenție, dragi prieteni, dacă avem ceva de învățat, să învățăm din cuvintele rostite, mărturisind că încrederea în căsnicie a fost puternic zdruncinată încă de pe vremea când era copil din cauza divorțului părinților. Adult, spune că a ajuns la concluzia că iubirea nu poate rezista și că nu poate căpăta adâncimi imune la trecerea timpului, decât atunci, și iarăși atenție, când omul cu care îți împarți viața e din același aluat cu tine, dar are alte defecte decât ale tale. Dacă ele coincid, mă tem că relația este pecetluită. Cât adevăr și ce lecții putem lua din câteva cuvinte rostite de Cristina Țopescu în anul 2008, într-un interviu publicat în Formula AS. Și mai spune ceva. Eu nu mă rog ca Dumnezeu să-mi dea ceva anume, ci numai ce crede El de cuvință. Dragi prieteni, aș vrea să vă las câteva momente să vă gândiți la aceste cuvinte. Timp în care eu voi lua legătura cu primul invitat al emisiunii, pe care deja vi-l amintesc, este vorba despre pictorul David Kreutzer.
Și mă tem mereu. Vântul urlă, mare geme, cerul-i tot mai greu. Strâng de negura, lovesc chipul lui, îl văd în ceață. Doar stelele nu mai șopte.
Thank you.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, prieteni, suntem între noi, bunicii, și vorbim despre singurătate versus însingurare. Și m-am gândit eu să încep foarte plastic această discuția noastră cu o corespondență realizată cu pictorul David Croitor. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur mult să fim împreună, domnule David Croitor. Și pentru că am pierdut puțin timpul, este cineva care nu voia să luăm legătura în această dimineață și uite că i-am dejucat planurile. Aș începe cu o întrebare înainte de a ne adânci în discuția pe care al cărei titlu l-am anunțat. Dacă ar fi să transpuneți în pânză sentimentele care v-au încercat și care încă vă încearcă și pe care le-ați exprimat atât de plastic în postarea dumneavoastră, la ce v-ați gândi? Cum ar apărea un tablou denumit așa, singurătate, însingurare?
Este o temă veche. Mulți s-au gândit la această temă și eu m-am gândit mai de mult. Acum, în zilele astea, nu m-am gândit la... M-am gândit la singurătate și însingurare, dar nu m-am gândit la o transpunere pe pânză. Am să dau un răspuns banal, hai să spun așa, pentru că tema este foarte complexă, dar mi-a venit în minte ori o pânză albă, ori o pânză neagră sau o pânză gri, pur și simplu. Și m-am gândit că o pânză vopsită în gri ar reda foarte bine singurătatea. De ce am zis gri? Pentru că negru înseamnă moarte, alb înseamnă viață, lumină. Ori griul este undeva la mijloc. Atâta timp cât omul este singur, încă poate fi salvat. Omul singur nu e nici mort, dar nici în viață. Este pe punctul de a fi salvat sau pe punctul de a fi pierdut. E ca și culoarea gri în pictură.
Am înțeles în privința culorilor. Din câte știu și din câte mi-am dat seama, dumneavoastră, sunteți un om mai interiorizat și preferați de multe ori singurătatea. E adevărat că singurătatea dumneavoastră este foarte plină, dar sunt foarte mulți oameni care aleg conștient singurătatea. De aceea este, din punctul meu de vedere, o mare diferență între singurătate și însingurare. Dacă plecăm de la cazul atât de mediatizat, ați gândit niște lucruri foarte profunde, pentru că sunt niște trepte. Spuneți mai exact și pentru ascultătorii noștri la ce v-ați gândit când ați aflat vestea morții Cristinei Țopescu.
Da, probabil că ați auzit sau ați văzut că am scris despre asta. Nu am putut nici eu trece indiferent pe lângă acest lucru de un tragism aparte. Nu vreau să fiu unul din judecători sau un om care își dă cu părerea nici pe departe, în sensul că vrea să pună lucrurile la punct, pentru că nu sunt în stare. Dar cumva m-a atins moartea Cristinei Țopescu, pe care n-am cunoscut-o, am văzut-o și eu la televizor ca toată lumea, însă mi s-a părut o femeie foarte blândă, o femeie blajină, care nu făcea rău nimănui, și faptul că a murit singură cumva m-a șocat, m-a făcut să-mi pună niște întrebări. La un moment dat, dacă mă gândeam că dacă aș fi vrut să fiu prieten cu Cristina Țopescu pe Facebook, nu aș fi avut loc, pentru că sunt convins că ar fi atins numărul maxim de prieteni, cum și eu l-am atins de altfel, și nu pot să fiu prieten cu multă lume, dar nu cred că aveam o șansă. Și totuși, cu atâția prietene, a rămas singură în ultimele ei momente. Și lucrul acesta m-a făcut să-mi pun niște întrebări. Oare cine este vinovat, dacă este cu adevărat vinovat cineva pentru toată această situație? Eu am zis că nu neapărat omul în sine este vinovat, ci un sistem, ceva care este mai puternic decât omul și care l-a adus pe om într-o situație pe care nu o poate controla. Ce vreau să spun cu asta? Dacă e să vorbim despre singurătate și însingurare, eu nu sunt nici psiholog, nici specialist în acești termeni, dar ca orice om care are o minimă cultură generală pot să spun următoarele lucruri. Singurătatea este de fapt o stare de fapt. Este momentul sau hai să zic momentul în care omul își dă seama că a ajuns într-un punct în care a rupt orice relație cu ceilalți. Pe când însigurarea este un act semiconștient. De ce spun semiconștient și nu conștient? Pentru că omul își acceptă cumva această dorință din interiorul lui de a se da la o parte, de a se degreva de tot felul de obligații, de a rupe legăturile și a se încrede în sine însuși. La un moment dat, omul care se însingurează își este suficient lui însuși și se bazează pe puterile lui, pe aranjamentele lui interioare, pe circumstanțe și zice, domnule, eu mă pot descurca. Nu vreau să îmi creez obligații față de nimeni. Pot să mi-asigur eu traiul și să-mi fac viața așa cum vreau. Și de ce spun asta? Pentru că eu însumi am trecut prin această stare când eram tânăr. Mă simțeam în putere, eram tânăr, evident, și atunci și mintea altfel îl judeca și nu aveam experiența necesară și am zis, domne, eu nu am să mă căsătoresc. Eu am să fac o facultate, după aia am să mai fac una, deși era greu pe vremea aia, o să învăț cel puțin 3 limbi străine, păi eu pictez, eu o să fac cutare, nu am nevoie de nimeni, absolut de nimeni, eu am tabieturile mele, viața mea, eu o să-mi beau eu ceaiul sau cafeaua în liniște, este problema mea ce fac, nu-mi trebuie pe nimeni. Și o vreme am dus-o așa. Țin minte că stăteam în București și aveam totuși niște prieteni care mă căutau și lăsasem hârtii lipite pe perete să nu mă mai caute și așa mai departe și la un moment dat m-am trezit total izolat și atunci am început să-mi dau seama ce înseamnă de fapt singurătatea
și că nu este bună calea pe care ați ales-o.
Exact. Mai târziu, stând de vorbă cu părinții mei care m-au crescut și m-au educat totuși într-o manieră simplă de oameni de la țară, dar o educație sănătoasă și mi-au spus așa, măi băiete, zice, o să îmbătrânești, o să te îmbolnăvești, o să ai nevoie de cineva, să fii cu cineva, să comuni, să schimbi o vorbă, să te ajuți. Eu, normal că la 18-20 de ani, nu, domnule, eu nu, chiar am spus lucrul ăsta și mi-e rușine, zice, am spus, eu nu o să mă îmbolnăvesc niciodată. Și eram absolut convins și iată că acum cei care mă urmăresc de Facebook știu că eu am tot felul de boli și de probleme, chiar și zile trecute am fost la medic, nu mă plâng, doar vreau să confirm ceea ce am spus. Și mi-am dat seama că însingurarea ține până la urmă, și aici am să fiu puțin dură, ține până la urmă de mândria omului de a se baza pe el însuși. Ori eu știu și am la 62 de ani, nu e o vârstă prea mare, dar nici mică, pot să treacă o linie și pot să spun următorul lucru. Viața nu este a noastră. Noi nu suntem proprietari vieții și nu putem face ceea ce vrem. Știu că multora nu le place lucrul acesta. Și o să spună, domnule, dar cine ești tu să-mi spui ce să fac eu cu viața mea? Dar fiecare va ajunge la această concluzie mai devreme sau mai târziu. Viața este un dar pe care Dumnezeu, eu așa că ni l-a dat, să-l păstrăm, să ne folosim și să ne bucurăm de el și să-l îngrijim mai ales. Omul a fost făcut să trăiască împreună cu alți oameni.
Corect.
Așa a fost el făcut și se simte bine între oameni. Dar nu în mijlocul unei mulțimi, pentru că eu cel mai singur am fost când eram în București, înconjurat de foarte mulți oameni. Omul, ca să nu fie singur, trebuie să-și creeze relații, să-și facă legături, să-și facă prieteni adevărați. Eu nu spun că și prietenii virtuali nu sunt buni. E în regulă și cu treaba asta, dar prietenii adevărați sunt altceva. Ce înseamnă să ai prieteni? Ca să ai prieteni, trebuie să investești, trebuie să lași de la tine, trebuie să te implici. Nu e ușor să fii sunat, să zicem, la două noaptea de către un prieten și să spună că are o problemă și tu să te ridici, să te urci în mașină, dacă ai, sau, în fine, într-un mod sau să ajungi să-l ajuți. Nu e ușor. Dar când te gândești că și tu poți fi în aceeași situație și când nu mai ai pe nimeni, poate ți-ai pierdut și credința în Dumnezeu că se întâmplă și lucrul ăsta, te gândești, Doamne, aș suna pe cineva, dar iată că eu
am. Nu am pe cine.
Nu am pe cine să sun. Și nu îndrăznești, pentru că știi că nimeni nu va veni, din potrivă te va arăta cu degetul și va spune, zice, Doamne, vezi, te credeai tare, te-ai izolat, vrei să-ți faci tu viața ta, să fii în cochilea ta, să fii cel mai. De aceea spun că o prietenie costă, ne costă chiar pe noi înșine, dar odată ce prieteniile s-au închegat, viața devine mult mai frumoasă. Este atât de frumos să dăruiești într-o prietenie pentru că, și fără să aștepți să primești nimic, dar este paradoxal că dăruind primești. Cred că însingurarea, așa cum am spus, este un act conștient, hai să zic acum, nu semi conștient până la urmă, și poate începe din mintea omului, din inima omului, și însingurarea poate interveni chiar și în familie. Doi oameni care s-au iubit cândva, la un moment dat găsesc că sunt incompatibil, că soția mă încurcă pe mine în demersurile mele, eu încurc pe soție și atunci începem să ne izolăm în casă. Chiar dacă nu suntem în două camere, dar fiecare are colțul lui, fiecare are problema lui care îi produce satisfacție, poate și televizorul lui și așa mai departe. Și oamenii se izolează. Asta e lumea în care...
Domnule David Croitor, din aceste constatări, ce ați învățat dumneavoastră cu privire la relații? Vorbeați foarte bine de singurătatea în doi. Relațiile înseamnă mai mult decât iubire și decât patimă, înseamnă prietenie între cei doi soți, înseamnă să te bucuri plimbându-te două ore, o oră, jumătate de oră în fiecare zi, înseamnă să te bucuri de conversația lui, asta ca să nu te simți străin după ce copiii au plecat și ai ieșit la pensie și vezi că te încurcă prin casă. Înseamnă relații chiar de la început, o viață întreagă să investești într-o relație care va rămâne la urma urmei cea mai importantă, relația cu Dumnezeu și cel de lângă tine, soțul, soția, cu el rămâi dincolo de ceilalți.
Exact, da. Acum eu trebuie să vorbesc din experiența mea, știți, ca să
corect.
Nu vorbesc despre alții, pentru că nu sunt în măsură, dar eu pot să afirm lucrul acesta că eu și cu soția mea suntem atât de legați, mai legați ca la început. Nu știu cum au evoluat, cum a evoluat starea asta și nu faptul că eu trebuie să o ajut și ea trebuie să mă ajute pe mine. Adică au apărut niște neputințe și trebuie o compensare acolo. Nu. Ci pur și simplu, chiar dacă eu stau în atelier și ea stă în altă cameră, eu tot timpul sunt conectată la gândurile ei, ea se gândește la mine. Am ajuns chiar pe WhatsApp să ne trimitem chestii din astea în casă. Deși sunt câțiva metri între noi, dar suntem foarte legați. Mă simt foarte bine când ies cu ea, mă duc în oraș sau când mă plimb sau când discut. Dar asta ce înseamnă? Înseamnă că a trebuit să investim în această relație. Eu am căutat să descoperă soția mea lucrurile cele mai frumoase și le-am găsit. Și probabil că și ea le-a găsit la mine. Dacă eu aș fi spus, domnule, păi am luat femeia asta, dar puteam să iau eu alta dacă stau bine și mă gândesc și așa mai departe, deja de aici începe ruptura. Ce vreau să mai spun? Că orice relație, repet ce am spus, orice relație costă. Trebuie să lăsăm de la noi, inclusiv că ești în familie. Ești în biserică, ești într-un grup, ești la serviciu. Nu poți să ai tot timpul dreptatea ta. Acesta este iar un lucru care duce la izolare. Oamenii vor să aibă dreptate tot timpul. Dar câteodată, știind că ai dreptate, să ne facem că nu vedem. Și mă gândesc de mult la Domnul Iisus Hristos, care vedea atâtea păcate în oameni și se făcea că nu le vede. Domnule, nu, lasă, îl știu pe om, știu că a greșit, dar știu inima lui. Trebuie să-i judecăm pe oameni cum ne-ar plăcea să ne judece alții pe noi. Exact. Eu de mult ori știu că am făcut gafe destul de mari în fața oamenilor și au fost oameni atât de înțelepți unii între ei, în care mi-au dat impresia că n-au văzut ce am făcut. Și știu sigur că au văzut. Și am zis, uite, omul ăsta cum a putut să treacă. Eu i-aș fi spus să arăt că eu sunt deștept și că l-am depistat. Dar este foarte important să treci peste. Dacă vrei să consolidezi o relație, trebuie să mai renunți la dreptatea, la dreptatea ta.
Să cedezi conștient. Să cedezi conștient.
Exact, exact. Dreptatea are numai Dumnezeu. Nu există dreptate pe pământ și chiar dacă conjunctural am dreptate, s-ar putea în final să nu am dreptate. Dar mi-am amintit eu ce am scris zilele trecute, că nimeni nu va fi trimis în judecată pentru că a iubit prea mult. Atunci când iubești, știți că dragostea acopere totul, crede, suferă, se implică, empatizează și așa mai departe. Deci atunci când iubești, nu te va putea trăi nimeni vreun tribunal pământesc sau chiar ceresc să spună, domne, ai iubit prea mult și pentru asta te condamn. Nu, eu sunt convins de lucrul acesta. Și există și un exercițiu al iubirii, că iubind, numai așa poți stabili relații. Nu poți să stabilești o relație sănătoasă cu cineva dacă nu investești iubire. Noi acum vorbim despre relații cu oameni, pentru că omul se însingurează când se îndepărtează de oameni. Degeaba spunem noi că, domnule, n-am nicio legătură cu oamenii, dar mi-am cumpărat un câine. Foarte frumos ai un câine și eu am avut, nu mai am, că a fost bătrân, am 3 pisici și o să-mi cumpăr și câine, dar sau nu pot să spun, domnule, eu nu mai sunt singur, că am 2 mașini în garaj, am 3 televizoare, am calculat, am tot, nu. Singurătatea se referă la relația dintre om și om. În general, este bine să investim în prieteni și nu, să nu ne facem prieteni mulți. Pentru că noi nu avem o cantitate suficientă de iubire, atât ne-a fost nouă lăsată, ca să o putem dilua, să o împărțim peste tot. E bine să avem câțiva prieteni buni, în rest, cu ceilalți oameni, ce să facem?
Să avem relații bune cu toți.
Exact, să-i iubim, da. Să-i respectăm, să-i acceptăm și să-i stimăm. Asta duce la o viață foarte, foarte sănătoasă. Nu trebuie să desprețuim pe nimeni. Am învățat lucrurile acestea tot din viață. Niciun om nu este atât de rău încât eu să pot să-l desprețuiesc, să am această capacitate. Deci niciun om nu a ajuns atât de jos. Dacă Dumnezeu dă șansă oricărui om, oricât de jos ar fi ajuns.
De ce eu aș lua această șansă?
Cu atât mai mult, nu mă pot spune, pentru că m-am gândit chiar la Cristina Țopescu, citind ce au scris unii și alții și nu judec, Doamne ferește, deci fiecare a avut un punct de vedere. M-am gândit așa, cine știe în ultimele ei clipe, când și-a dat seama că trebuie să plece, dacă nu cumva, atunci i-a spus lui Dumnezeu niște lucruri pe care eu nu le cunosc și care au atârnat destul de putere, destul de greu în fața lui Dumnezeu. Știți că noi suntem oameni și de multe ori ne supărăm, poate chiar de copiii noștri. Și sunt copiii care sunt foarte de treabă, care te respectă și care ajungi la o vârstă, spun așa, tată, mamă, m-ai ajutat, eu mă duc, de acum am să-ți dau banii înapoi tot, eu nu mai vreau să am nicio relație.
Oh, e trist.
Și este câte un copil care tot timpul greșește. Tot timpul îți face probleme, umble cu el pe nu știu unde și la un moment dat copilul acela vine, te ia de după gât și plânge și spune, tată, îmi pare așa de rău că te-am pus în situație, n-am vrut să fac, dar uite, parcă mai mult îl iubești pe ăla care ți-a greșit, dar care
corect.
S-a smerit, s-a pocăit, ca să spun așa. Cred că Dumnezeu, eu așa îl simt pe Dumnezeu. De multe ori l-am simțit, parcă m-a fi luat de după omul și mi-a spus, măi băiete, zice, eu te știu. Îți știu inima, știu că ai vrea să faci multe, dar nu pot, știu că ai făcut și rele, dar îmi place că vii la mine.
Te iert și te ajut. Domnule Croitor, mai avem doar un singur minut și am o întrebare pentru dumneavoastră, o ultimă întrebare.
Da.
Este adevărat că relația între oameni și prietenia între oameni contează puțin, dar bun, pentru că nu avem timp de mulți, dar are legătura cu Dumnezeu vreo influență asupra singurătății sau a însingurării? Pot trăi singurătatea dacă sunt cu Dumnezeu, dar însingurarea pot să o trăiesc cu Dumnezeu? Însingurarea de oameni?
Eu cred că un om care l-are pe Dumnezeu în inimă și care are o relație strânsă cu Dumnezeu nu va fi niciodată singur.
Corect.
Și nici nu va dori să se însingureze, pentru că Dumnezeu ne trimite în familia Lui, marea Lui familie. Toți suntem copiii Lui Dumnezeu, mai buni sau mai răi, și Dumnezeu, exact ca un părinte care își vrea copiii adunați de pe toate meleagurile lume la masă de sărbători. Și măi, nu mă interesează ce avere, ci că vreau să vă văd pe toți aici și mai mult vreau să vă văd că vă împăcați, vă uitați unul la altul, zâmbiți
și vă iubiți.
În felul acesta, eu așa cred că Dumnezeu ne vrea și pe noi. Când ești cu Dumnezeu, nu poți fi singur.
Am spus că ultima întrebare, mai am încă una.
Da.
Acum, pe șevalet, ați mai adăugat vreo culoare?
Acum?
După discuția pe care am avut-o, da.
Culmea, dacă vă spun ce pictez acum, eu pictez o lucrare care se numește Viscolul, care este foarte gri.
Da, Viscolul are ceva legat de tema noastră.
Da, știți că după Viscol apare... Viscolul are în sine speranță, să știți, ca și furtuna.
Toți vedem, toți vrem să vedem acest lucru și foarte bine că îl găsim în absolut orice, în Viscol, în furtuna. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule David Croitor. Și cu drag vă aștept ori de câte ori avem un subiect pe care îl putem dezbate. Vă mulțumesc!
O mare plăcere, zi bună, numai bine!
A fost, dragi prieteni, în legătură direct cu noi, prin telefon, este adevărat, pictorul David Croitor. O scurtă, foarte scurtă pauză muzicală, după care vom vedea și specialistul ce are de spus în legătură cu acest subiect.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Niciune fără tine, Iisuse Domnule meu, ne numești tu cu mine, nu voi pleca nici eu. Dar dacă ești la înainte,
Dragi prieteni, sigur deranjează pe cineva și noi știm pe cine poate deranja. Problema este că telefonia nu ne ajută și că nu pot lua legătura cu invitata mea. Este vorba despre psiholog Valeria Roman. De aceea o rog tare mult să ne sune când se poate. Noi încercăm să știm care este părerea psihologului, părerea specialistului și mă bucur tare mult când acest lucru se poate întâmpla. Bine ai venit, Valeria!
Bun găsit, bună dimineața!
Am avut niște emoții și chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. De când am început emisiunea, nici cu primul invitat nu am putut lua legătura, nici cu tine, dar mă bucur mult că se poate. Pentru că...
Da, întotdeauna există soluții.
Există soluții, da. Și este bine când le găsim în ciuda a ceea ce este în realitate. Da, s-a vorbit mult despre acest caz. Foarte, foarte mulți au comentat. Am găsit în ultima oră un articol foarte, foarte important care adună toate părerile celorlalți, dar... De ce vroiam să vorbesc cu psihologul Valeria Roman? Pentru că oamenii au început să aibă încredere în psihologul creștin. Dacă până acum părerile erau contra, nu avem nevoie, un credincios care l-are pe Dumnezeu nu are nevoie de terapii, nu are nevoie, părerea s-a schimbat pentru că au înțeles ce înseamnă psihologie creștină. De aceea, bun venit, Valeria Roman, în discuția noastră!
Da, mă bucur să fiu de folos și sigur este un subiect important și foarte prezent în zilele noastre, din păcate.
Singurătate versus însingurare. Foarte, foarte pe scurt, pentru început, despre singurătatea ca alegere. Cred că este ok, fiecare dintre noi are momentele lui. Dar când devine o problemă și când se transformă în singurare?
Aș începe mai întâi prin a spune că singurarea, oricum am defini-o, orică ar fi o alegere conștientă care se duce foarte pe mai multe luni sau poate chiar ani, fie că este o consecință a felului în care ne raportăm la ceilalți, nu este o stare naturală, pentru că noi oamenii suntem ființe sociale și suntem creați pentru conectare. E adevărat însă că nu trăim într-o lume ideală și există riscul să fim singuri sau să devenim însingurați. Și se pare că astăzi tot trăim în era comunicării, însă tot mai mulți oameni se simt singuri. Și există o diferență între oameni singuri care se declară sau sunt singuri datorită unor împrejurări și cei care se simt singuri. Pe aceștia îi putem numi, așa cum bine ai spus, însingurați. Sigur, singurătatea poate fi o alegere conștientă când dorești să fii tu cu tine, departe, eu știu, de zgomotul din jur. Noi numim solitudine. Este un exercițiu de igienă emoțională care îți oferă liniște și împăcare cu tine însuți și chiar e recomandat ca din când în când să ne retragem în solitudine pentru a medita, reflecta, nu știu, a sta de vorbă cu noi înșine. Dar singurătatea poate fi și o alegere inconștientă, în sensul în care, de exemplu, nu ai pe nimeni, deplângi situația asta și am întâlnit destui oameni care se plâng direct sau indirect de singurătate, însă în același timp resping sau alungă oamenii pe care îi întâlnesc pentru că, eu știu, îi rănesc, îi critică, îi privesc cu neîncredere, cu suspiciune, le vorbesc într-o notă egoistă.
Deci de frică, de frică se protejează în singurătate?
Da, se protejează de singurătate, dar în același timp, nu știu, trăiesc și într-un soi de mizantropie, adică ca și cum nu le-ar plăcea compania oamenilor. Și atunci asigur că oamenii simt asta. Și aici e valabilă regula aceea că noi le comunicăm oamenilor cum să ne trateze. Da. Singurătatea mai poate fi și un fapt o realitate pe care nu dorești, dar pe care o iei ca atare, ca în cazul celibatarilor, a celor divorțați, văduvi sau orfani. Da, aici ar trebui să delimităm între categoria acestora care sunt singuri, așa cum am spus, din diverse motive independente de ei, și cei care se simt însingurați. Pentru că în timp ce primii pot avea relații sociale semnificative și sunt ok cu ei înșiși, da? Ceilalți resimt izolarea, sunt triști, deprimați, anxioși, au o imagine de sine precară. Și aceștia pot intra într-un cerc vicios în care se pot învârti la nesfârșit, plin de derută, de amărăciune, de durere, și pe aceștia îi numim singuratici cronici. Da, însingurați.
Da,
da. Da, sigur, singur poți fi și printre oameni. Da, atunci
ceea
când nu
trist.
Ai capacitatea să te conectezi cu alții. Și e chiar cea mai dureroasă formă de singurătate.
Mă gândesc aici la doi vârstnici, doi bunicuți care după o viață întreagă, după ce au plecat copiii și au căsătorit fiecare la casa lui, se trezesc străini și se trezesc că se deranjează unul pe celălalt. Singurătatea în doi, da, cred că este cea mai dureroasă.
Da, și statistic vorbind, se pare că singurătatea în doi este chiar mai mare și mai dureroasă decât singurătatea aceea clasică. Un procent destul de mare de oameni care sunt angajați în relații spun, declară că se simt totuși singuri. Ori asta spune ceva despre relația aceea care nu s-a construit, nu s-a clădit poate de la bază, așa cum ar fi fost firesc să crească o relație. Și spune și faptul că societatea din zilele noastre nu mai este aceea în care comunitatea era importantă. Acum individul este în centrul atenției, nevoile, plăcerile personale.
Consumerismul, de ce să cumperi?
Pretențioși.
Absolut.
Da.
Te obligă efectiv.
De viață s-a schimbat.
Da, da, da. Altceva vroiam să te întreb. Între însingurare și ceilalți pași, disperare, anxietate, depresie, este diferență mare? În cazul Cristinei Țopescu, era și o furie și o supărare pe sistemul care pur și simplu nu mergea cum trebuie în privința câinilor, dar aș vrea să-i opresc pe ascultătorii care trimit mesaje și care intră în ceva ce nu ar trebui să intre. Nu judecăm acum că mai degrabă ar fi înfiat copii decât câini. Asta este o alegere personală. Fiecare om are disponibilitățile lui, are background-ul lui, fiecare om știe de ce face o anumită alegere în viață. Nu suntem noi judecătorii altuia. Dimpotrivă, dacă putem învăța din ceea ce se întâmplă, suntem cei mai câștigați. Cât de departe este depresia și cât de grave sunt consecințele? Pentru că ne interesează ce soluții avem la această mare problemă a singurătății pe care o putem trăi și care ne marchează, ne poate face să murim.
Depresia, anxietatea, demența, bolile, ipohondria și tot felul de lucruri de genul acesta sunt legate de singurătate. Și se pare că însingurații au unele, măcar unele dintre aceste simptome. Acum, eu n-aș vrea să mă refer la cazul Cristinei Țopescu, pentru că, într-adevăr, am văzut tot felul de idei, un spectru destul de larg de posibilități, ce ar fi fost, ce s-ar fi întâmplat. Nu judec nici faptul că trăia mai degrabă în compania câinilor decât a oamenilor. Este o alegere personală, nu știm ce s-a întâmplat acolo. Posibil că a fost dezamăgită, a fost trădată în așteptările ei,
în
experiențele pe care le-a avut vis-a-vis de oameni. Și este foarte adevărat că în unele cazuri, și trist deopotrivă, în unele cazuri omul pleacă și câinele rămâne.
Da.
Este un paradox care este probat. Chiar am citit anumite cazuri în care în cuplu fiind, o femeie care se îmbolnăvește revine acasă din spital, soțul o abandonează într-un fel sau altul, chiar fizic, deci pleacă, însă cel care rămâne este câinele credincios al familiei. Și femeia respectivă spune la un moment dat, zice, cel ce m-a pus pe picioare nu este soțul meu, ci câinele.
Da.
Este cutremurător, însă cam...
Asta este realitatea.
Da, da, aici am ajuns. Sigur, din multe, multe cauze, da, care pleacă de la cele genetice, factori de dezvoltare, preluați din educația primară, avem și moștenirea culturală. Și aș vrea să spun aici că noi românii suntem un popor suspicios. Nu credem că cineva ne vrea binele. Și chiar dacă oamenii sunt binevoitori, ne gândim, a, sigur ascund ceva.
Urmărește interes, ceva, da.
Urmăresc, da, ceva, vor să ia ceva de la mine. Sau, de exemplu, e important să ne raportăm la comunitate cu deschidere. Însă noi spunem de multe ori, sau credem, că acea comunitate în care suntem este suspectă, că există interese la mijloc, că se dorește să fim obedienți și așa mai departe. Lucrurile acestea fac parte din moștenirea noastră culturală ca români, din psihologia poporului român și, într-un fel sau altul, inconștient revin în felul de a ne raporta la oameni și la lume. Apoi avem perfecționismul, avem tot felul de credințe limitative, gen oamenii sunt răi, lumea e nesigură. Avem experiențele negative trăite în relații, nu știu, mai vechi, cum ar fi trădare, eu știu, abuz, infidelitate.
Asta este bagajul pe care îl are fiecare.
Exact. Unii oameni sunt atât de dezamăgiți de semenii lor, încât preferă compania animalelor, așa cum am spus. Și poate că au motivele lor. Acestea sunt relații pe care noi le numim relații parasociale. Foarte amuzant, am citit de curând un caz în care o persoană s-a mutat din America la Paris, vedea, mă rog, în interes de serviciu, vedea la fereastră turnul Eiffel, iar pentru că era foarte singură, seara înainte de culcare, vorbea cu turnul și spunea noapte bună, iar dimineața îi spunea bună dimineața turnule. Vedem aici nevoia asta de relații, care se poate duce cumva în absurd în relații din acestea parasociale.
Sau patologic.
Am întâlnit, tot așa în presă am citit, persoane care se căsătoresc cu animale sau chiar cu obiecte sau cu ele însele. Deci e
asta
ceva...
Patologic de acum. Da.
Și da, patologic, exact.
Da.
Despre efectele însingurării n-aș vrea să vorbesc pentru că iarăși e mult, mult de spus și le cam cunoaștem din articole.
Dar despre soluții?
S-a publicat din studii.
Despre soluții?
Da, soluțiile când mi se par importante și chiar am găsit o idee interesantă care merită adusă în discuție și anume faptul că societatea s-a schimbat atât de mult încât antidotul singurătății, care în trecut suna oarecum clișeic, de exemplu, căsătorește-te, dacă ești într-un mariaj, eu știu, problematic, salvează-ți căsnicia, fă-ți prieteni, ieși în lume, distrează-te. Clișeile astea nu mai sunt valabile astăzi, pentru că nevoile omului modern sau postmodern, mă rog, s-au rafinat. Noi suntem unici, suntem sensibili, suntem complicați, suntem mai greu de mulțumit, suntem inaccesibili, afișăm perfecțiunea și în felul ăsta noi punem bariere. Practic punem bariere între noi și ceilalți. De asta mă gândesc, revenind la remedii, la soluții, acestea trebuie să fie personalizate, cel puțin din punctul meu de vedere. Pentru că nu știm... care sunt motivele acelui om pentru care se retrage, nu cunoaștem nevoile, așteptările lui și atunci eu recomand, de exemplu, ca specialist, recomand ajutorul specializat. Mai ales în cazul însinguraților care resimt asta foarte dureros. Și există o serie de tehnici de tip, de exemplu, cognitiv-comportamental care învață pe oameni cum să intre în relație cu alții și cum să se conecteze, că asta este important, că noi putem fi singuri și printre oameni, așa cum am mai spus, dar important este să învățăm să ne conectăm autentic, da? Deci lucrurile astea se învață și la o vârstă matură. Dacă de exemplu, dacă sunt printre ascultătorii persoane care se simt singure, de plâng în singurătatea asta, să se analizeze comportamental. Ce fel de atitudine au față de alte persoane? Și să se întrebe, nu cumva sunt eu cel care îi ține pe oameni la distanță, cu egoismul meu, cu critica mea, știu, cu negativismul meu. Iar ca sfaturi așa de generale, aș spune, să riscăm să intrăm din nou și din nou în relații. Chiar dacă am fost abandonați, chiar dacă am fost respinși în trecut.
Chiar dacă am suferit?
Chiar dacă am suferit, da. Și iubirea este un risc până la urmă. Însă dacă nu vrem să creăm o relație, dacă nu facem un pas către celălalt, nu avem niciun risc. Rămânem în zona de confort, dar rămânem în durere. Da? Să nu ne fie teamă să fim vulnerabili, să ne arătăm așa cum suntem, fără măștile sociale pe care, sigur, ni le-am construit de-a lungul timpului, pentru că, așa cum am spus, vrem să părem perfecți, pentru că cam asta ne cere societatea.
Bun, dar dacă vom fi judecați,
nu mai existăm.
Dacă vom fi judecați, dacă suntem vulnerabili, arătăm ceea ce avem slab și vom fi judecați.
E adevărat că vulnerabilitatea asta este un subiect sensibil și că trebuie să ne deschidem în fața persoanelor sau oamenilor care și-au dovedit loialitatea, în care avem încredere. Uh-huh. E nevoie și de înțelepciune aici. Acum nu înseamnă că dacă ne dorim relații, ieșim pe stradă și primului om întâlnit îi povestim intimități și așa mai departe. Nu, o facem cu înțelepciune, ne alegem cu grijă prietenii cărora să le încredințăm, eu știu, anumite lucruri care sunt intime. Însă ideea este că trebuie să o facem. Într-un fel sau altul, să găsim acei oameni cu care putem rezona și nu să rămânem în zona noastră închiși, pentru că asta ne aduce destule prejudicii și în plan social, dar mai ales în plan emoțional, personal. Da, și ar mai fi ceva, să ne întâlnim unii cu alții în realitate, pentru că astăzi suntem, se pare că prea mult online și mai puțin offline. Și aici mă refer foarte mult și la tineri, dar chiar și la vârstnici, pentru că tot este o emisiune care se adresează
bunicilor,
pensionarilor, vârstnicilor, da, bunicilor. Sunt persoane în vârstă care simt că nu mai sunt utile, dar nici nu fac eforturi să fie utile într-un fel sau altul, ci își plâng de milă, adică rămân în stadiul acela de victimă. Ori asta nu ajută, pentru că o relație se creează. Se creează și atunci e nevoie de puțin efort, de inițiative, de a merge spre celălalt, pentru că atunci nu doar oferi, ci și primești la rândul tău. Deci cumva este câștig-câștig. Și mai e ceva apropo de legat de cazul Cristinei Ciopescu. Interesant este faptul că o vecină a sunat la poliție. Important să intrăm în relație cu vecinii. Da, să ne cunoaștem vecinii.
Care sunt mai aproape decât orice rudă.
Exact. Să intrăm în vorbă, să creăm punți spre ei, mai ales dacă suntem singuri. Da?
Da.
Pentru că ei sunt în proximitate și e important să dezvoltăm astfel de relații. Și apoi să învățăm să fim empatici, să fim solidari cu alții. Dacă suntem singuri și poate ne plictisim și ne plângem tot timpul de faptul că nu avem relații, am putea să facem activități de voluntariat, să ne implicăm în problemele comunitare, în acțiuni civice. Da? Pentru că în felul ăsta vom întâlni oameni cu care vom avea un scop comun, da? Și în felul ăsta vom putea închega relații. Să mergem la biserică, de exemplu, pentru că s-au făcut studii care pun în evidență faptul că mersul la biserică crește speranța de viață, dar și sentimentul apartenenței. Și noi avem foarte mare nevoie de sentimentul ăsta al apartenenței, pentru că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, trebuie să avem tribul nostru, cu ghilimele de rigoare. Grupul nostru, nu foarte mare, grupul nostru mic, familia în primul rând, care ar trebui să ne fie aproape, da? Pentru că dacă nu ne înțelegem cu ai noștri, cu membrii familiei noastre, este puțin probabil să ne înțelegem cu ceilalți. Cam de aici trebuie plecat.
Cam de aici trebuie plecat și cam de aici rămânem, pentru că din tot ce am înțeles și vreau să rețin, importanța relațiilor.
Da, singurătatea nu este de dorit și nu este natura umană. Singur, chiar și Biblia spune, nu este bine ca omul să fie singur. Și de fapt este vocea lui Dumnezeu care spune asta, care ne-a creat pentru comunitate, pentru comuniune. Știm foarte bine acea zicere, împreună suntem mai puternici. Da, unde-s doi, puterea crește. Avem și în background-ul nostru cultural astfel de butade, care s-au probat, sigur, de cursul timpului și s-au transmis, iată, din generație în generație, pentru că ele au valoare de adevăr.
Încă o întrebare am pentru tine, ca specialist și vizând experiența pe care o ai cu oamenii. Creștinul poate trece mult mai ușor peste însingurare, depresie, anxietate, decât omul care nu are o ancoră în Dumnezeu?
Da și nu. Din câte știu, studiile pun în evidență faptul că, indiferent de felul în care te poziționezi în raport cu Dumnezeu, cu divinitatea, este posibil ca la un moment dat în viață să treci, datorită unor evenimente traumatizante sau datorită copilăriei, datorită educației pe care ai prins, sau mai degrabă a traumelor pe care le-ai trăit, să treci prin depresie, prin anxietate. E adevărat că poți ieși mai ușor din aceste stări având credință într-o putere superioară în Dumnezeu, care poate să te scoată de acolo, dar asta înseamnă să ai o credință activă. Înseamnă să fii practicant, înseamnă să te rogi, înseamnă să crezi cu toată ființa ta. Ori în societatea noastră modernă, foarte mulți oameni s-au cam dezis de biserică, de valorile religioase, devin sceptici și atunci sunt și mai ușor de rănit.
Am înțeles.
În felul ăsta. Dar e adevărat că mersul la biserică ajută și se pare că oamenii de vârstă medie și vârstnicii preferă comunitățile religioase, cel puțin studiile din Statele Unite pun în evidență asta. Tineri, din păcate, preferă mai mult mediul virtual, pentru că și mediul virtual, potrivit unor specialiști, este ca un fel de bisericuță.
Am înțeles.
Care însă, da, care nu aduce însă satisfacția aceea a relațiilor din viața reală.
Poate vom vorbi odată despre mediul virtual și bunicii, cu altă ocazie. Deocamdată,
sigur.
Eu îți mulțumesc, Valeria Roman.
În februarie, pentru înregistrări.
În februarie vom discuta mai multe și le promitem și bunicilor niște întâlniri speciale. Îți mulțumesc tare, tare mult și îți mulțumesc că ai făcut posibilă această discuție când la mine era absolut imposibil. Mulțumesc, Valeria Roman.
Cu plăcere. O zi bună.
Mulțumesc, dragi prieteni, am fost în direct cu Valeria Roman, psiholog, care a pus punctul pe ei și ne-a arătat ceea ce poate noi am știut, dar am neglijat relațiile. Și într-adevăr, trăim un paradox. Acela că suntem tot mai singuri, cu cât suntem mai mulți, și aici mă refer puțin tangențial și la relațiile virtuale, dar suntem tot mai îndepărtați, deși nu ne desparte decât un clic. Însetați de recunoașterea prietenilor nevăzuți, uităm de prietenii reali. Seduși de internet, care face ca totul să fie tare ușor, uităm să mai trăim omenește. Ni se schimbă gustul vieții, nu mai trăim, ci jucăm un rol. Adunați-vă prietenii aproape, oamenii care bat la ușa voastră, oamenii în care bate și inima voastră, oameni care, când vă strânge de gât gheara depresiei, nu încep să vă certe, ci vin să vă ajute. Cei care vă înțeleg, cei care vă acceptă și zgura, nu doar strălucirea. Toată iubirea și toată admirația declarate pe net nu fac decât o felie de măr adusă într-un șervețel, încălzită de strânsoarea pumnului, într-o seară insuportabilă. Trist se moare în singurătate. Dar credeți că învață cineva din asta? Viorel Ilișoi este jurnalistul care a scris aceste cuvinte și nu-mi rămâne decât să mă gândesc, să mă retrag în singurătate și să mă gândesc la ce pot învăța din asta. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. Săptămâna viitoare veți avea posibilitatea să intrați și în direct. Acum am fost foarte, foarte ocupată să-i ascult pe cei care ne-au sunat, cei doi invitați. Sunt Angelica Paicu, vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Numai bine!